Urheilun taustapeili.
Keski-Euroopan mäkiviikolla Suomella on yhteensä 16 kokonaisvoittoa ja 10 eri urheilijaa on mäkiviikon ykkönen eri vuosina. Yksi heistä on Kari Yli-Anttila, joka tätä nykyään työskentelee Suomen mäkihypyn valmennuspäällikkönä. Tervetuloa mukaan Urheilun taustapeiliin.
Kiitoksia hyvin paljon.
Mitä sinulle merkitsee se, että kaudella 1977-78 otit mäkiviikolla kokonaiskilpailun voiton?
No, tietenkin henkilökohtaisesti se merkkasi paljon. Sehän oli itselle suuri voitto, mutta myös oikeastaan Suomen mäkihypylle, koska oltiin lamassa ollut jonkun aikaa, ettei ollut niin kuin kansainvälistä menestystä. Ja siihen, kun tärähti sitten tämä voitto, joka siihen aikaan, niin varmasti vieläkin on arvostettu, niin sehän tuntui hyvältä.
Lisäksesi Hemmo Silvennoinen, Pentti Uotinen, Eino Kirjonen, Viki Kankkonen, Pentti Kokkonen, Matti Nykänen, Risto Laakkonen, Toni Nieminen ja Janne Ahonen. Kukas näistä muista suomalaisvoittajista on tehnyt sinun vaikutuksen?
No varmasti Janne, koska hänellä on 5 voittoa, niin eihän siinä ole epäilystäkään.
Otetaan tähän väliin ääneen myös tämän ohjelman muut vieraat, Veikko Kankkonen, Pentti Kokkonen ja Risto Laakkonen. Ja kysytään heiltä samoin, mikä muu kuin oma suomalaisvoitto on jäänyt mieleen Keski-Euroopan mäkiviikolta.
Eino Kirjonen tietenkin. Hän oli noin henkilö, joka lähti 50-luvulla Saksan Itävallan mäkiviikolle ja yritti sitä mäkiviikon voittoa. Ja sitten vuonna 1962 Eikka sitten vihdoin ja viimein onnistui. Eli monen suorituksen ja kilpailun jälkeen hän onnistui voittamaan tämän mäkiviikon.
Kyllä se Laakkosen Riston ripan yllätyksellisyys oli se paras. Olin itse silloin valmentajana ja ripalla ei tullut yhtään voittoa, vaan yksi-kaksi yllättäen Bisoshoffenin tuloksissa huomattiin, että ripahan tämän voitti.
Ehkä noin äkkiä sanottuna, niin Janne Ahosen 5. mäkiviikon voitto, niin kyllähän se on niin historiallinen saavutus, että ei varmaan ihan heti tulla semmoista rikkomaan.
Niin, Kari Yli-Anttila, mikä sinun mielestäsi, kun historia on näin komea, on tehnyt suomalaisurheilijoista niin vahvoja mäkihypyssä ja mäkiviikolla?
No varmasti harjoittelu. Harjoitteluhan se on kaiken A ja O. Ja tietenkin siihen entisaikaan, kun siellä oli näitä Silvennoisia ja muita Uotisia niin voittajina, niin mäkihyppy ehkä ei ollut ihan niin laajalle levinnyt laji vielä.
Ja sitten Kari Yli-Anttila, Suomen mestarin tyylinäyte siinä. Pituutta kuitenkaan ei tullut aivan riittävästi, mutta 80 metriä kuitenkin, 114,3, eli aivan sama. Pisteet kuin Neuvostoliiton Kari Napalkovilla.
Suomessa oli vielä hyvät talvet ja harrastettiin lajia hyvin paljon ja kesällä oli olkimäet ja muut, että varmasti ne edesauttoi sitä ympärivuotista harjoittelua ja osaltaan myös sitä mäkiviikon voittamista. Ja tietenkin sitten kun tullaan lähemmäs sitä nykyaikaa, niin Suomessahan otettiin 70-luvun alussa aika rankasti tutkimustyötä Jyväskylässä ja Pullin Matti yhtenä siinä mukana ja Luhtasen Pekka taisi olla toinen ja Komin Paavo. Ja kyllähän se niitä peruja sitten niin 70-luvun loppupuolella mäkihyppy lähti nouseen uudestaan ja sitten 80-luku, 90-luku ja 2000-lukuakin vielä jonkun matkaa, niin oltiin kyllä hyvin kärjen tuntumassa ja jopa ihan keulassa.
Yksi legendaarisimmista suomalaisvoittajista löytyy tätä nykyä Lahdesta hänkin ja siellä pääsin tekemään sinun kaupat olympiavoittajan ja kaksinkertaisen mäkiviikon valtiaan kanssa. Veikko Viki Kankkonen, kotipihalla täällä Lahdessa katsellaan ja odotellaan jälleen talven tuloa, mutta kun mäkiviikolta on hyviä muistoja, esimerkiksi kaudelta 63-64 otit toisessa osakilpailussa ja kolmannessa voiton ja koko kilpailussa ykköstilan. Minkälaisia muistoja henkilökohtaisesti sinulla liittyy ensimmäiseen mäkiviikon voittoon?
Hyvin erikoiset, koska se Oberstdorfissa lähti liikkeelle se mäkiviikko niin, että minä kaatusin siellä ja menetin sen kilpailun voiton, jonka todennäköisesti olisin voittanut myöskin. Ja sitten 2 osakilpailuvoittoa Karmisissa ja Innsbruckissa, ne olivat hyvät. Ja sitten siellä Bissenissä 4. osakilpailu, jossa minä olin sitten toinen ja se kruunasi sitten sen, että minä voitin sen koko mäkiviikon. Ja olihan se jossain mielessä erikoinen, kun sanotaan, että se oli monta kertaa yrittänyt. Ja nyt se tuli tuossa noin ihan olympiavuonna, niin kyllä se mielialaa nostatti kovasti.
Palataan vielä mäkiviikolle, mutta samana talvena tosiaan olympiatalvi ja se sinun olympiahistoriasi on kestänyt koko 60-luvun, mutta erityisesti Innsbruckin kisat ja 64 ja silloin oli erilainen systeemi. Ensin hypättiin pienestä mäestä ja sitten suuremmasta ja kolme kierrosta ja kaksi parasta huomioitiin. Ja siinä pienemmän kilpailussa ensimmäisellä kierroksella taisi olla vähän epäonnea, mutta toisella ja kolmannella syntyi suomalaista olympiahistoriaa.
No oli se siinä mielessä epäonnea oli, että tämä Sekki Matous hyppäsi uuden mäkiennätyksen ja minulla tuli semmoinen ajatus, että nyt me mennään liian pitkälle näissä hypyissä ja se varmasti sotki ne ajatukset ainakin siinä ensimmäisessä hypyssä, joka oli sitten puolittain kaatuminen myöskin, että kädellä laappasin pahasti maahan. Ja tämän epäonnistuneen suorituksen jälkeen sanotaan, että kun jollain tavalla mieli maassa nousi sinne ylöspäin, niin valmentaja Antti Hyvärinen taputti olkapäälle siellä ylhäällä ja sanoi niin, että nyt aloitetaan kilpailu, nyt on harjoitukset harjoiteltu. Ja se niin kuin uudisti sen, että oli niin kuin mahdollisuus niin kuin siihen voittoon. Ja todella sanoisin, että nämä sanat olivat ne, jotka auttoivat silloin.
Ja sitten Kankkonen viimeinen hyppy. Nyt laukaisi itsensä sieltä reiästä. Ja sitten hyvä ponnistus ja hyvä veto. Koko ajan hyvä, koko ajan hyvä. Sekä lento tasaisin rauhallinen. Että myöskin hypyn pituus näytti olevan varsin hyvä. 79 metriä, nyt tuli matematiikkaa.
Kuinkas norjalaiset, joilla oli kaksoisjohto ennen viimeistä hyppyä, suhtautuivat siihen, kun Veikko Kankkonen sinä lopulta korjasit potin?
Kyllä ne varmasti osasi odottaa sitä, että kisasta tulee tiukka. Mielellähän olisi sen kaksoisvoiton ottaneet, mutta noin kolmas hyppykin oli minulle niin paljon hyvä, että ei siinä ole enää niin kuin mitään jossittelemistä.
Ja kansa juoksee Kankkosen luokse. Kulta! Kultamitali on Suomen.
Isonmäen kilpailu edelleen kolme kierrosta Innsbruckin olympiakisoissa. Se alkoi hienosti, mutta sitten oli vähän epäonnea, suksirikkoa ja horjahdusta ja kaatumista ja niukka tappio, mutta silti upea olympiahopea 1,8 pisteen erolla ja jälleen taistelua norjalaisten kanssa.
No olin pikkusen pettynyt, koska oli sillä lailla niin, että ne harjoitushypyt, mitkä minä olin hypännyt, osoittivat sen, että nyt ei ole oikein muuta mahdollisuutta kuin voitto, mutta ehkä mä olin liian varma siinä. Ja jollain tavalla siinä tuli sitten semmoinen niin kuin huomautus, että ei ole varmaa niin kuin kilpailu on hypätty.
No upea ura sisältää paljon kohokohtia ja yksi niistä on tietysti tuo mäkiviikko 65-66. Jälleen Veikko Kankkonen hyppäsi kokonaiskilpailun voittoon ja tuli ne puuttuvat osakilpailuvoitot ensimmäisestä ja viimeisestä silloin. Ja suomalaisilla hieno panos muutenkin, mutta miten makealta maistui toisen mäkiviikon voitto?
Vuoden 65 olin sairas ja en pystynyt hyppäämään ollenkaan. Ja hyvin epävarmoin odotuksin me lähdettiin sitten niin kuin sinne mäkiviikolle, että mikä nyt on tilanne, mutta siellä kaikki niin kuin loksahti paikalleen ja ensimmäisessä kisassa voitto, Karmisissa kolmas ja Innsbruckissa toinen ja Bischofenissa taas voitto. Niin osoitti sen, että tulevat MM-kisat Oslossa tulee olemaan, niin kuin, voisiko sanoa, että niin kuin huippuhyvää tulosten perusteella niin kuin minulle, mutta toisin kävi.
Upea ura kuitenkin. Mitä merkitsi se, että sai kantaa Suomen lippua avajaisissa Grenoblen olympiakisoissa, Veikko Kankkonen?
No kyllähän se oli ainakin semmoinen huomio-osoitus, joka on jäänyt mieleen ja eikä se oikeastaan unohdu missään tapauksessa. Kisojen avajaisissa lipun kanto, niin se on kunniatehtävä.
Mäkihyppy on muuttunut näihin päiviin tultaessa ja Keski-Euroopan mäkiviikolla käydään pari kilpailua tätä nykyään, knockout-systeemiä niin kuin maailmalla sanotaan. Mitä mieltä olet siitä?
No en mä oikeastaan sitä kannusta ollenkaan, mutta joku on päässyt keksimään tällaisen ajatuksen. Ja jos ajatellaan, että siinä on sitten ne 5 looseria, jotka joskus saattaa olla niin kovia ja sitten sanotaan, että joku hyvä hyppäjä epäonnistuneella, pikkusen epäonnistuneella suorituksella niin jää pois ja sitten huonommalla tuloksella mennään jatkoon, niin ei tämä ole niin kuin sellaista niin kuin urheilun pitäisi olla.
Entäs tämä nykymuotoinen tuulikompensaatiosysteemi? Takaako se oikeudenmukaisen voittajan?
No ei, ei missään tapauksessa, mutta onhan se ainakin kuitenkin siinä mielessä, että kun hyppy on hypätty ja idea on, niin sitten ruvetaan katselemaan, että mitkä nämä tuulikompensaatiot oli sitten, että tuleeko miinusta vai plussaa.
Tämän taustapeilin pääaiheena meillä on Keski-Euroopan mäkiviikko. Mikä tekee siitä ainutlaatuisen urheilutapahtuman?
Se vaatii keskittymistä melkein vähän niin kuin joka päivä. Harjoitukset ja karsinnat ja sitten kilpailut päälle. Koko ajan mennään ja ollaan siinä. Siinä ei niin kuin epäonnistumisen sallita lainkaan. Kyllä se kova on urheilijoillekin.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Näin siis Veikko Kankkonen ja Kari Yli-Anttila tosiaan palautit suomalaisen mäkiviikon voittajaksi Veikko Kankkosen 66 voiton jälkeen ja kerroit jo tuossa aiemmin siitä työstä, joka silloin nosti Suomen takaisin mäkihypyn huipulle, mutta muistellaan sitä sinun omaa mäkiviikon ykkössijäsi. Matias Buuse vei Ooperin osakilpailun, Jochen Danneberg Garmisch Partenkircherin ja Per Bergerud Innsbruckin, mutta sinä Bischofshofenin ja sen kokonaiskilpailu. Minkälaiset ne henkilökohtaiset tunnelmat olivat, kun voittoa varmistettiin?
Pissenihan oli aikamoinen taistelu vielä itä-saksalaisen kanssa, että, ja he vaati vielä uusinta kierrostakin siinä, kun tämä itä-saksan poika kaatui. Sehän oli tietenkin taktista peliä, mutta ei se siinä tilanteessa, kun itse oli kuitenkin hypännyt koko viikon hyvin, että siinä palkintopallisijoilla joka kisassa, niin ei se juuri hetka ottanut, eikä edellisen päivän huono harjoittelukaan. Et luotto oli kova itseen ja omaan tekemiseen, niin ei siinä mitään.
Upea mäkiviikon voitto ja edessä siintivät silloin Lahden maailmanmestaruuskilpailut, mutta vaikka Tapio Räisäsen johdolla suomalainen mäki juhli, niin sinä et päässyt mukaan mäkiviikon voittajana kotikisoihin. Mitä tapahtui?
No sairaalassahan sitä maattiin silloin nilkka kipsissä, että pienemmän harjoituksissa aivan vaatimattoman näköinen. Ei oikeastaan kaatuminenkaan, vaan voimakas painonsiirto tuonne sivulle, kyykky ja painonsiirto ja ulompi kehränen kerta kaikkiaan vaan halkesi. No kyllähän se oli karmeita kaisku, mutta toisaalta kun urheilussa on, niin jokainen sen tietää, että urheilussa voi sitten sattua ihan mitään vaan. Totta kai se sillä hetkellä kirpasee, kun siitä yritti lähteä kävelemään ja huomasi, että no ei tästä mitään tuu ja kisa on parin päivän päästä. Ratkotaan maailmanmestaruuksia. Kyllä siitä sitten kuitenkin aika nopeasti ylipääsi.
Kun mäkiviikolla suomalaisten lisäksi muutkin ovat pärjänneet, niin Kari Yli-Anttila, ketä sinä arvostat Suomen ulkopuolisista mäkiviikon voittajista?
No kyllähän varmasti täytyy Jens Weissflog mainita. Hän on kuitenkin voittanut molemmilla tyyleillä.
Näin tähän samaan kysymykseen. Kuka ulkomaalaisista on tehnyt vaikutuksen? Vastaavat Veikko Kankkonen, Pentti Kokkonen ja Risto Laakkonen.
No kyllä, minä olin ihan luttunut Morgensterin hyppytyyliä harmi vaan, että hänelle sattui tällaisia tapaturmia. Ja sitten jos ajattelee vielä toisen ulkolaisen hyppääjän, niin Simon Amman on semmoinen, joka on voittanut 4 kultamitalia. Sitä pitää niin kovana saavutuksena, että siinä kyllä kalpenee Saksa-Itävallan mäkiviikotkin. Ja sitten jos vielä ajattelee, niin norjalaisista Pardaa.
Hubert Neupert voitti 2 kertaa sen mun voiton jälkeen, eli 80-81. Hupo oli tosi hyvä kaveri ja oli iloinen hänen puolestaan silloin.
No sanoisin noin äkkiä ajateltuna, niin Ernst Vettori oli minun mielestä sellainen henkilö, josta olen aina pitänyt ja hänen hienoista hypyistä.
Veikko Kankkonen tuossa nosti esiin muitakin ulkomaalaisia kuin mäkiviikon voittajia, mutta Kari Yli-Anttila, kun sinä olet ollut niin pitkään mäkihypyssä mukana, niin ketkä mäkimaailmassa ovat kunkkuja? Arvokisamitalistit, kapin kokonaisvoittajat vai mäkiviikon ykköset?
Niin, mäkiviikkokin on osaltaan muuttunut kyllä aika paljon, että mäet on niin kuin puristettu vähän enempi samaan muottiin kuin aikoinaan silloin, että ne oli kaikki kuitenkin ihan erilaisia, että silloin mäkiviikon voittaminen oli aika kova juttu. On se varmasti vielä tänäkin päivänä, en vähättele sitä yhtään, mutta kyllä olympiakisat menee ehdottomasti MM:n edelle mun mielestä ainakin. Sitten tietenkin, jos katsotaan, että kuka se kova luu oikeastaan on, niin maailmankaphan on pitkä kausi ja siinä pitää niin kuin suht koht hyvin pärjätä kuitenkin koko kauden, että pystyt ottamaan sen ykköspaikan. Että mikä näistä nyt olisi sitten se kaikkein makein, niin no kyllä se olympiakulta on.
Kari Yli-Anttila, sinun perään mäkiviikolla ykköseksi nousi nyt 59-vuotis syntymäpäivänsä viettävä jämsäläislähtöinen Mäkikotka, joka on tehnyt myös valmentajana pitkän uran. 15. päivä joulukuuta, se on merkittävä päivä monessa suhteessa, ja nyt kun olemme urheilun taustapeilissä hetkiseksi täällä Lahdessa Pentti Kokkosen juttusilla, niin mikä sai aikaan suomalaisen mäkihypyn uuden nousun?
Siinä tuli joku notkahus 70-luvun alussa. Harjoiteltiin paljon, mutta ehkä väärällä lailla. Siis työnteko oli silloin jo kunniassa. Halosen Nikke tuli 76 päävalmentajaksi Kirjosen Einon kanssa, ja Nikellä oli sitten semmoinen oma näkemyksensä siihen työn tekemiseen ja hyvät suhteet Keski-Eurooppaan, ja silleen välineet saatiin kuntoon. Ja siitä se lähti niin kuin semmoisen yhteiseen hiileen puhaltamisen kautta.
Kari Yli-Anttilan voiton perään kaudella 78-79 olit Mäkiviikolla ykkönen, ja lisäksi olet voittanut joukkue maailmanmestaruuden 84-85, hienoja henkilökohtaisia saavutuksia ja vielä perään neljännesvuosisataa valmentajana. Mitä kaikkea mäkihyppy on antanut?
Mahtavia kokemuksia. Silloin mentiin pää kolmantena jalkana paikasta toiseen, ja kun lopetti oman aktiiviuransa ja siirtyi valmentajaksi, niin sehän taas niin kuin laajensi sitä näkökantaa. Ennen vaan tuijotettiin omaan napaan, nyt piti ottaa niin kuin monta asiaa ympärillä huomioon siinä valmennustyössä. Ja sitten nämä kansainväliset ystävät, mitä on luotu, ystävyyssuhteita ja elämän kokemuksia, nähty maailma pohjoinen pallonpuolisko, missä lunta on, niin on tullut käytyä moneen kertaan läpi. Antaahan se vähän niistä elämän kokemusta ja pohjaa tietyille asioille. Voi sanoa syvällä rinta-äänellä jotain.
Tätä nykyään työskentelet lähihoitajana, olet opiskellut uuden ammatin.
Kaverit aina vähän vitsaili, että tekisit sinäkin joskus oikeita töitä. Päätin kouluttautua, kun toi valmennustyö rupesi olemaan vähän niin kuin turhan paljon reissaamista, että vielä kerkis siinä iässä, siitä on nyt 2 vuotta kun valmistuin, niin opetella tätäkin, tai siis kokea tätäkin. Ja kyllähän tuo uuden oppiminen ja uuden työn tekeminen, niin kyllähän se on taas antanut valtavasti tällaista uutta energiaa itteeseen, ja ei ole niin kuin joutunut jäämään sohvan täytteeksi.
Palataan Mäkiviikolle 78-79. Se oli sitä aikaa, kun kausi oikeastaan starttasi Keski-Euroopan kiertueella, ja silloin oli Neuvostoliitto, ensimmäinen osakilpailu ja voitto sinne, toisessa voitto Tšekkoslovakiaan, ja sitten Itävallan osakilpailut sinulle, Innsbruck ja Bischofshofen. Minkälaisia muistoja, kun kiertue huipentui sinun historialliseen Mäkiviikon voittoosi?
Alku oli ollut hieman hankalaa, mulla jotenkin siellä Ooperissa kaatuisin tietysti ensimmäiseen harjoitushypyyn, ja peukalo meni vähän sijoiltaan, niin ehkä se keskittyminen sitten ei ollut niin kova kilpailujännitys siinä alussa, että Karmisi oli yhden hypyn kilpailu, siirrettiin vielä niin kuin seuraavaan päivään, Innsbruck oli jo helppo, se on aina suomalaisille hyvä mäki. Sitten oikeastaan ainut tapa voittaa Mäkiviikko tai oikea tapa voittaa on se voittaa Bischofshofen, kun on johossa kokonaiskisasta.
Palaappa vielä niihin tunnelmiin, Bischofshofenin voittoon ja Mäkiviikon ykköstilaan henkilökohtaisesti.
Kyllähän siitä jonkinlainen mielikuva on. Harjoitukset oli mennyt pieleen tietysti edellisenä päivänä, ja ensimmäinen hyppy, mä olin kuudentena eka kiekan jälkeen. Olisi riittänyt semmoinen pikkunätti siihen loppuun. Mutta mä nyt sitten sain itteni semmoiseen henkiseen kuntoon, että mä en välittänyt mistään, mua ei jännittänyt yhtään, että mulla oli kaikki ihan selvää asiaa, kun mä sen torniin kiipesin. Ja siinä, silloin vielä lähdettiin poikittain siitä vauhtimäistä, niin mulla oli sellainen tunne, että mä voisin jäädä tähän istuskelle, että ei mulla ole mitään hätää. Sitten vaan tuumasin, että nyt se on lähettävä.
Ja nyt raportti Bischofshofenista, missä suomalainen hyppääjä on voittanut Keski-Euroopan Mäkiviikon. Pentti Salmi.
Suomen Pentti Kokkonen päätti mahtavalla tavalla perinteisen Keski-Euroopan mäkiviikon täällä Itävallan Bischofshofenissa. Hän oli yhteiskilpailun johdossa, mutta ei suinkaan pelannut varman päälle, vaan paukautti viimeisellä hypyllään pituutta peräti 106,5 metriä.
En mä sit hypystä enää sen jälkeen muista mitään. Sitten käänty paikalla vasta.
Pentti Kokkonen, olet ollut Lahdessa Normaalimäen MM-kisoissa viitonen, Lake Placidin olympiakisoissa Normaalimäessä viitonen, ja nuo joukkueen maailmanmestaruudetkin ovat tilillesi, mutta miten korkealle tuon Mäkiviikon voiton, joka Bischofshofenissa sai sinettinsä, miten korkealle sen omien saavutustesi joukossa rankkaa?
No kyllähän se on ihan ylivoimainen ykkönen, ei sille maahan mitään, että mä oon Mäkiviikon tavallaan kattonut mustavalkoisesta televisiosta sitä pikkupoikana, ja ennen tätä menestystä niin mä olin yhden Mäkiviikon ollut töissä. Oberstdorfissa ennen tätä kansainvälistä uraa. Ja eli se on mulle niin kuin rakas lapsi.
Mitäs ne Oberin työt pitivät sisällään?
Se oli mäen kunnostusta.
Nyt ei ole ihan itsestään selvää, että Suomi aina voittaa mäkihypyssä. Mikä on muuttunut?
Sanotaan, että mentaliteetti tai esikuva jotenkin nuorisolta puuttuu tällainen. Me pystytään harjoittelemaan, me pystytään tekemään sitä harjoitustyötä täällä kotimaassa, mutta ehkä jos verrataan muihin maihin, niin siellä on menty pikkasen enemmän, pikkasen paremmat puitteet on. Jos vielä mennään ihan yhteiskuntakriittiseksi, niin nuorisokoululiikunta, nuorisokulttuuri liikkumisen osalta on mennyt vähän erilaiseksi kuin meidän aikaa. Enää ei suksilla olla läheskään niin paljon.
Taustapeili. Yle. Radio Suomi.
Kuuntelette urheilun taustapeiliä ja tänään meillä aiheena hehkeä Keski-Euroopan mäkiviikko menestyneen Suomen näkövinkkelistä. Miten sinä, Kari, koit sen, että Pena nimenomaan tuli jatkamaan sitten sinun perään suomalaisten mäkiviikon kokonaisvoittajien sarjaa?
No ei mitään. Minusta se oli hieno asia, että sinne suomalainen pystyi kiikkumaan, että olipa se kuka hyvänsä. Että itsellä sen loukkaantumisen jälkeen kuitenkin siihen tuli sitten niin kuin ne jäljellä olevat vuodet, mitä vielä oli mukana, niin siihen tuli vähän semmoista pakonomaista yrittämistä, joka sitten aina kostautui siinä kilpailussa tietenkin. Hieno homma, että Pena oli jatkamassa.
Noina vuosina Jouko Törmänen liiteli olympiavoittoa, Jari Puikkonen lukuisiin arvokisasaavutuksiin. Matti Nykänen ponkaisi huipulle ja Suomi vei aina lähes kerta toisensa jälkeen joukkuekisat 80-luvulla. Pena puhuu, että silloin puhallettiin yhteen hiileen, mutta mihin sinun mielestäsi tuo loistava menestys silloin suomalaisessa mäkihypyssä perustui?
No kyllä, siinä varmaan se yhteenkin hiileen puhaltaminen oli, mutta ehdottomasti harjoitteluun.
Ja niin vain tuli menestykselle jatkoa, kuten Pentti Kokkonen totesi tuossa taustapeilin alussa, niin eräs Puijon hiihtoseuramies pääsi yllättämään kaikki mäkiviikolla kaudella 88-89. Taustapeili on siirtynyt hetkisen ajaksi Pohjois-Savoon, Kuopion ja Päivärantaan varastokirjastoon, ja täältä löytyy tuttu mies, mäkiviikon voittaja 89, Risto Laakkonen. Sinulla on aikamoinen työmaa, kun katselen täällä ympärilleni, niin kirjallisia teoksia on useita kymmeniä hyllykilometrejä.
No työmaa on semmoinen ihan suhkot viihtyisä ja rauhallinen, että itse ainakin tykkään täällä olla just sen takia, että täällä on semmoinen lepposatunnelma ja saa tavallaan oman tahtinsa mukaan tehdä töitä ja silleen, että viihtynyt erittäin hyvin täällä. Joo, elämä kuljetti silleen, että oikeastaan mäkiura kun loppui, niin sitten hyvien ystävyyssuhteiden kautta pääsin tänne ja siitä se on lähtenyt. Täällä ollaan nyt kohta 22 vuotta oltu.
Niin, sinun aktiiviurastasi on jo vuosia, mutta oletko ollut sen jälkeen mäkihypyn kanssa tekemisissä?
No kyllä, minä olin siinä vähän sen aktiiviuran jälkeen, olin junnuvalmentajana tuossa Puijolla semmoisen viitisen vuotta, että tuli sitäkin puolta koitettua sitten.
Sinut muistetaan tietysti maailmanmestaruudesta ja olympiavoitosta. Olet ollut Suomen joukkueessa korkeimmalla korokkeella juhlimassa 88-89. Neljä osakilpailua, olit kolmonen, kakkonen, seiska ja kymppi ja lopulta mäkiviikon voittaja.
Risto Laakkoselle nyt hienosti lähtee tuolta hyppyrin nokalta. Toivottavasti pituutta tulee tarpeeksi. Tuli mukavasti kuitenkin tuonne yli 105 metriin paremmin kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja nyt Jens Weisslogille tulee tässä kyllä venytettävää aivan tarpeeksi.
Hienoja muistojahan se herättää ja totta kai sekin vielä, että kun eka kertaa oli mäkiviikolla ja kaikki oli tavallaan uutta, kaikki mäet oli uusia, en ollut yhdestäkään mäestä hypännyt aikaisemmin, niin tietysti vähän semmoinen outo oli se mäkiviikon aloitus, ja sitten kun lähti niin hyvin kulkemaan ja sitten voitto sattukin napsahtamaan kohille, niin olihan siinä aika iso muutos elämässä.
Risto Laakkosellakin vielä on mahdollisuuksia mäkiviikon yhteisvoittoon. Jens Weissblok hyppyrin nokalla tulee hallitusti kummun yli ja tulee, mutta jää lyhyen. Joten tässä vaiheessa voidaan sanoa, että Suomen Risto Laakkonen on mennyt Jens Weissblokin ohi ja on jo johtaa mäkiviikkoa ja mitä todennäköisemmin myös voittaa mäkiviikon.
Kuinka tuttuja miehiä sinulle olivat silloiset tähdet Jens Weissflög, Matti Nykänen, Jan Buklöv, Dieter Thoma etukäteen?
No silleen, että ehkä pari vuotta oli siinä itse hypännyt maailmankapin kisoja, että silleen oli tuttuja, mutta ei nyt sen enempää ollut vielä kerennyt tutustua heihin.
Ja näin tulee sitten tämän Mäkiviikon yhteislista. Risto Laakkonen ottaa Mäkiviikon voiton. Hän on ensikertalainen Mäkiviikolla ja voittaa sen saman tien. Siinä on kyllä sellainen murto, läpimurto maailman mäkihyppääjien eliittiin, että pois alta.
Risto Laakkonen neljästä osakilpailusta, mikä erityisesti jäi mieleen?
No kyllä se varmaan se avausosakilpailu Oberstdorfissa, niin se ehkä oli kuitenkin semmoinen, vaikka tiesin, että olin suukot hyvässä kunnossa ja alkutalvi oli mennyt hienosti, mutta kuitenkin uusi mäki ja uudet ympyrät, niin kyllähän se aika yllätys oli, että siinä niin kuin kakkoseksi pystyi heti hyppäämään.
Ja sitten siihen perään tuli hienoja sijoituksia ja lopulta se Mäkiviikon kokonaisvoitto. Viimeisessä osakilpailussa olit 10, mutta Matti Nykänen ja Jens Weissflog jäivät vielä kauemmaksi, siellä 18 ja 19 ja ihan tiukasti laskettiin pisteitä varmasti loppuun asti.
Joo, kyllähän se oli sille aika jännä se viimeinen osakilpailu, että siinä muistaakseni pikkusen oli tuulissakin tämmöisiä vaihteluja, että me tavallaan, jotka hypättiin siellä lopussa, niin eka kierroksella sitten tiputtiin jonkun verran sitä kärkipäästä, mutta sitten toka kierroksella osa porukasta nousi vähän enemmän ja osa vähemmän ja pisteet oli tosi tarkkaan laskettiin siinä ja itsekään en, kun Jens tuli mäestä alas, niin en tiennyt vielä tietenkään tilannetta, mutta sitten hyvä ystäväni Juha Huopainen tuli heti sanomaan, että nyt tuli muuten voitto, niin oli se vähän ihmeellinen homma.
Niin Nykänen ja Weissflog jakoivat Mäkiviikon kokonaiskilpailun kakkossijan, kun sen jälkeen ura jatkui ja tuli muun muassa tuo joukkuemäen olympiavoitto Albert Villen kisoista ja maailmanmestaruus Lahdesta, niin miten näitä saavutuksia vertaat?
Ehkä kuitenkin se Lahden MM-kisojen joukkuemäki oli semmoinen, että tietysti kun kotikentällä oltiin hyppäämässä ja aivan mielettömästi yleisöä hurraamassa ja sitten vielä tavallaan viimeisenä hyppäjänä siinä, vaikka en peliä ratkaissukaan, mutta siihen ratkesi se kilpailu minun hypyn jälkeen, tiedettiin tulokset, niin kyllä se ehkä on sille jäänyt parhaiten mieleen.
Aika jännää oli myös Albertvillessä joukkuemäessä.
Joo, kyllä se oli sielläkin tiukka paikka, että ei oikeastaan välttämättä uskottu, että Toni pystyy niin pitkälle hyppään, mutta niin vaan poika tuli sieltä pitkään ja voitto otettiin poikke.
Mutta Risto Laakkonen, sinä olet 1/10 suomalaisesta Keski-Euroopan Mäkiviikon voittajasta. Mites evästäisit nuorta hyppääjää, joka lähtee ensimmäistä kertaa Mäkiviikon kisoihin?
No ehkä se on paras neuvo sanoa, että hyppää niin sillä tasolla, mitä osaa ja antaa tämmöisen mediahässäkän, mitä tietysti nykyään on vielä enemmän kuin aikoinaan, niin yrittää siihen vaan sopeutua ja ei ota siitä turhia paineita.
Risto Laakkonen mukaan lukien siis 10 suomalaisvoittajaa ja 16 Mäkiviikon kokonaisykköstilaa yhteensä. Koska valmennuspäällikön silmin ajateltuna tulee se seuraava suomalainen Mäkiviikon kokonaisvoitto?
No kyllä sitä ehkä joutuu hieman odottamaan, mutta kyllä se saavutettavissa on aivan täysin jopa näillä tämän päivän hyppääjilläkin, mitä tässä mukana on. Että asiat kun vaan loksahtaa oikeaan lokeroon, niin kaikki on mahdollista.
Kari Yli-Anttila, tuon Janne Ahosen 5. voiton jälkeen Itävalta on vienyt Mäkiviikolla 6 kokonaisvoittoa putkeen. Kuunnellaan lopuksi tähän Kankkosen, Kokkosen ja Laakkosen arviot siitä, milloin jonkun muun maan hyppääjä vie kokonaispotin.
No kyllä minä luulen, että se tulee nyt tänä talvena ja sanotaan nyt, että siihen on myöskin suomalaisilla hyppäjillä. Mä en tiedä, että minkälaiset niillä on harjoitusolosuhteet olleet, mutta sitten Puolasta tulee puolalainen ja sitten Saksassa on aika hyvä kaarti tällä hetkellä.
No kyllä voisi joskus norjalaisillekin suoda sen kunnia, että voittaisi vaikka ensi vuonna.
Jaa, nyt ei ole tullut hirmu tarkkaan lajia seurattua, niin sanotaan, että 3 vuoden sisällä voisi tulla.
Niin, nämä muut Mäkiviikon voittajat, Kari Yli-Anttila, veikkaavat Itävallan voittoputkella aika pikaista katkoa. Mitäs itse ajattelet nyt?
Kyllähän heillä niin kova porukka kuitenkin siinä on, mutta haavoittuvainen. Kyllä itsekin veikkaan, että tuleva Mäkiviikko niin menee jollekin muulle maalle kuin Itävallalle.
Miten hehkeä Mäkiviikko nyt vuodenvaihteessa nähdään suomalaisittain?
No kyllä mun mielestä hyvä, että tämä on kuitenkin tämä kesä, syksy ja tämä alkutalvi on ollut nousujohteista koko ajan, että ei olla vielä siinä niin kuin niiden resurssien ylärajoilla, että kunhan opitaan kunnolla kilpailemaan, niin vaikka mitä on odotettavissa.
Urheilun taustapeili.